Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោក អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 27 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ ស្រី អ្នកខេណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនិងលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រី Trudeau នៃប្រទេសកាណាដាត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសចំពោះការកោតសរសើរមេដឹកនាំ Fidel Castro អតីតមេដឹកនាំប្រទេសគុយបា
ការតវ៉ាដកលោកស្រីប្រធាននាយកប្រដ័យកូរ៉េខាងត្បូងផាកិនហ៊ីចេញពីតំណែងបន្តកើនឡើង
ព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានលិខិតគម្រាមកំហែង
សមាជិកគណៈបកអភិរក្សនិយមនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបោះឆ្នោតបឋមជុំទី2រើសបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដ័យសម្រាប់គណៈបករបស់ខ្លួន
ផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយយុវជនកែវធីស្រុននិស្សិតឆ្នាំទី3នៃ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធី Wisely សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីផ្ដល់កង់ដល់ក្មេងស្រីដើម្បីជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅសាលារៀននៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសមិចស៊ិកទទួលផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីការយកពុនស្គរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនិងលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញ
អរគុណប្រតិកម្មរបស់មេដឹកនាំពិភពលោកចំពោះការស្លាប់របស់លោក Fidel Castro រួមមានការសោកស្ដាយហើយពេលខ្លះមានការរិះគន់ចំពោះមេដឹកនាំប្រទេសគុយបារុកនេះក៏ប៉ុន្តែចំពោះការសរសើររបស់លោក Justin Trudeau នៃប្រទេសកាណាដាចំពោះការស្មោះស្ម័គ្រនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគុយបារបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការបដិវត្តបានធ្វើឲ្យមានការស្ដីបន្ទោសពីអ្នកនយោបាយខ្លះរបស់កាណាដាហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដាបាននិយាយថាខ្ញុំដឹងថាឪពុករបស់ខ្ញុំមានមោទនភាពបំផុតដោយបានហៅលោក Fidel Castro ថាជាមិត្តភក្តិហើយខ្ញុំក៏មានឱកាសបានជួបលោក Fidel នៅពេលដែលឪពុករបស់ខ្ញុំបានទទួលមរណភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Trudeau ដែលបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសគុយបានៅដើមខែនេះបានមានប្រសាសន៍ថាខណៈដែលលោកជាឥស្សរជនដ៏ចម្រុងចម្រាសម្នាក់ទាំងពួកអ្នកគាំទ្រលោក Castro និងពួកអ្នកប្រឆាំងបានទទួលស្គាល់ពីការស្មោះស្ម័គ្រនិងការស្រឡាញ់ដ៏មហិមារបស់លោកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគុយបាដែលមានឥទ្ធិពលដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតលោកស្រី Khalilis សមាជិកសភារបស់គណៈបកអភិរិយនិយមនៃប្រទេសកាណាដាបាននិយាយថាកំណត់សម្គាល់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Trudeau អំពីលោក Fidel Castro មានសំនៀងដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអានសិភៅរឿងលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានដើមកំណើតគុយបាមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីការសរសើរលោក Castro របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាដែលលោកនិយាយថាតើនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិតប្រាកដឬជាការត្រាប់កំប្លែងដើម្បីរិះគន់ពីព្រោះប្រសិនបើវាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិតប្រាកដពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដាការនេះជាការខ្មាស់អៀននិងអាម៉ាស់បំផុត
មនុស្សរាប់សែននាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរហូតដល់យប់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើម្បីធ្វើការតវ៉ាទម្លាក់លោកស្រីប្រធាននាយកប្រដ័យផាកិនហ៊ីចេញពីតំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវនយោបាយកន្លងមកការតវ៉ាលើកនេះជាការតវ៉ាដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងការតវ៉ាទម្លាក់លោកស្រីផាកន្លងមកការតវ៉ាលើកនេះគឺជាការតវ៉ាលើកទី5ដែលធ្វើឡើងនៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍កន្លងមកជាប់គ្នាដែលក្នុងនោះអ្នកតវ៉ាជាច្រើនអ្នកបានប្រមូលផ្តុំនៅលើដងផ្លូវធំៗនៅក្នុងកណ្ដាលក្រុងសេអ៊ូលប៉ូលីសបាននិយាយថាមានអ្នកតវ៉ាប្រហែល 270,000 អ្នកបានចេញមកតវ៉ានៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប៉ុន្តែអ្នករៀបចំបាតុកម្មនេះបានប៉ាន់ប្រមាណថាអ្នកតវ៉ាមានចំនួនប្រហែល 1 លានកន្លះមន្ត្រីប៉ូលីសចំនួនប្រហែល 25,000 អ្នកត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីការពារក្រៃមានអំពើហិង្សាកើតឡើងនិងដើម្បីរារាំងអ្នកតវ៉ាកុំឲ្យធ្វើដំណើរជាក្បួនទៅកាន់វិមានប្រធាននាយកប្រដ័យ លោកស្រី Park Geun Hee ត្រូវគេសង្ស័យថាបានជួយលោកស្រី Choi Soon Sil ដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់លោកស្រីលោកស្រី Choi Soon Sil ត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាបានលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលនិងបានបង្ខំក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបង់ថវិកាលើអង្គការសប្បុរសធម៌ដែលលោកស្រីបានបង្កើតនិងគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនិងទាញយកផលចំណេញពីថវិកាទាំងនោះរដ្ឋអាជ្ញាដែលបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងលោកស្រី Choi Soon Sil បានចោទប្រកាន់លោកស្រី Choi ជាផ្លូវការនឹងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងសាកសួរលោកស្រី Park អំពីទួនាទីរបស់លោកស្រីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងអាស្រូវនយោបាយនេះ
កាសែតនាំមុខមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាព្រះវិហារអ៊ីស្លាម3នៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលលិខិតគម្រាមដូចគ្នាថាមានតម្រួតថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំហើយនិងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនឹងចាត់វិធានការចំពោះអ្នកដូចទៅនឹងអ្វីដែលអ៊ីតាលីបានធ្វើជាមួយអំបូរជនជាតិយូវីសកាសែត Los Angeles Times បានរាយការណ៍ថាអង្គការទំនាក់ទំនងក្រុមប្រឹក្សាអាមេរិកអ៊ីស្លាមបានស្នើឲ្យបង្កើនកិច្ចការពីរបស់ប៉ូលីសនៅឯព្រះវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងមូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីលិខិតថតចម្លងនឹងសរសេរដៃបានត្រូវគេប្រគល់ទៅឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលអ៊ីស្លាមនៅទីក្រុង Long Beach មជ្ឈមណ្ឌលអ៊ីស្លាម Clermont និងមជ្ឈមណ្ឌល Evergreen Islamic នៅក្នុងទីក្រុង San Jose ក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងរដ្ឋ California កាលពីសប្តាហ៍មុនយោងទៅតាមកាសែត Los Angeles Times បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាលិខិតនោះមានដាក់អាសយដ្ឋានថាកូនរបស់ស៊ូតុងហើយមានចុះហត្ថលេខាដោយ American for Better Way កាសែតនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាលោក Husan Ailus នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការអ៊ីស្លាមក្នុងទីក្រុង Los Angeles ជឿជាក់ថាវោហារសាស្ត្រស្អប់ខ្ពើមក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Donald Trump បានធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារនិងការស្អប់ខ្ពើមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមពួកដែលអះអាងថាជាអ្នកគាំទ្ររបស់លោក Trump នោះ
South America VOA សមាជិកគណៈបកអភិរក្សនិយមនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំក្រោយគណៈបកនេះកន្លងមកបានធ្វើយុទ្ធនាការពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីបារម្ភនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបារាំងអំពីលំហូរចូលនៃជនចំណាកស្រុកមកក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនឹងអំពីការវាយប្រហារដល់មហន្តរាយនានារបស់ពួកជីហាតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងកន្លងមកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមលើកដំបូងបង្អស់សម្រាប់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលយកក្បួនតាមការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះលោក François Villon អាយុ62ឆ្នាំនិងលោក Alain Juppé អាយុ71ឆ្នាំបាននាំមកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមជុំទី1កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកទាំងពីរធ្លាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងកន្លងមកការស្ទង់មតិនានាបានបង្ហាញថាលោក François Villon ដែលជាអ្នកអភិរក្សបែបសង្គមនិយមនិងជាអ្នកមានទំនោរជ្រុលទៅរកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនាំមកលោក Alain Juppé លោក François Villon ក៏មានគោលបំណងផ្តោតលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរបេក្ខជនមួយរូបផ្សេងទៀតគឺលោកស្រី Marine Le Pen ដែលការរិះគន់របស់លោកស្រីចំពោះបញ្ហាអន្តរប្រទេសនិងការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកជ្រុលនិយមក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺត្រូវចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយយុវជនកែវធីស្រុននិស្សិតឆ្នាំទី3នៃដេប៉ាដឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធី YCLE សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីផ្ដល់កង់ដល់ក្មេងស្រីដើម្បីជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅកាន់សាលារៀននៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសមិចស៊ិកទទួលផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីការយកពន្ធស្ករនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការពិនិត្យសុខភាពទារកនៅក្នុងផ្ទៃដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសារធាតុគីមីនៅក្នុងរបស់របរប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបានធ្វើឲ្យអាមេរិកចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារទៅលើការថែទាំសុខភាពលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តាមរយៈគម្រោងវ៉ៃស៊ីលីដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំនាំយកយុវជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗយុវជនខ្មែរឈ្មោះកៅធីស្រុនដែលជានិស្សិតឆ្នាំទី3នៃ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍បានប្រាប់ VOA ថាខ្លួនមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយដោយបង្កើតជាគម្រោងតម្រង់ទិសដៅជីវិតដល់ក្មេងៗដែលជាសិស្សសាលានៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាមួយនៅក្នុងខេត្តកំពតគម្រោងនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីជួយឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយមានគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងការសិក្សានិងជំនាញដែលខ្លួនចង់ចាប់យកពេលចូលរៀនថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA និងនិស្សិតកៅធីស្រុននេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរធីស្រុន
បាទជម្រាបសួរបង
ចា៎ហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់រដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៅបទសម្ភាសន៍នេះនាងខ្ញុំចង់សួរធីស្រុនថាតើធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
មកសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះគឺខ្ញុំមកតាមកម្មវិធីដែរគេហៅថាវ៉ៃស៊ីលីដែលជាភាសាខ្មែរគេហៅកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមអ្នកដឹកនាំអាស៊ីគ្នា
ចា
ក្នុងរយៈពេល5សប្ដាហ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែកម្មវិធីដែលគេផ្ដោតគឺ4សប្ដាហ៍សម្រាប់ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិង1សប្ដាហ៍ចុងក្រោយសម្រាប់ការដើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
ចានៅរដ្ឋធានី Washington ហ្នឹងចាសប្ដាហ៍ចុងក្រោយរយៈពេល4សប្ដាហ៍ហ្នឹងនៅរដ្ឋណាដែរហើយរៀនសូត្របានឯខ្លះដែរទេស្រុន
ខ្ញុំ4សប្ដាហ៍ដំបូងគឺខ្ញុំនៅក្នុងរដ្ឋ Nebraska ទីក្រុង Omaha ដែលសាលាគេគឺឈ្មោះស្រៀងណាគេហៅថា University of Nebraska at Omaha ដែលនៅទីនោះគឺយើងសិក្សាអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋឬក៏ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា civic engagementហើយនៅទីនោះគឺយើងមានសកម្មភាពទាំងនៅក្នុងថ្នាក់ទាំងនៅក្រៅថ្នាក់នៅក្នុង program របស់គេនឹង
ហើយតាមការរៀនសូត្ររៀននៅក្នុងថ្នាក់ហើយនឹងក្រៅថ្នាក់ហ្នឹងតើអ្វីទៅដែលគេស្រុនចាប់អារម្មណ៍ជាងគេហើយគិតថាងរៀនសូត្របានមានប្រយោជន៍សម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹង
កម្មវិធីលើកនេះគេព្យាយាមឲ្យយើងទៅសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីយើងសិក្សាថាតើគេដំណើរការយ៉ាងណានៅក្នុងការរៀបចំសហគមន៍ក៏ដូចដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសហគមន៍របស់គេអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅក្នុងហ្នឹងគឺក្នុងរបៀបដែលសហគមន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ព្យាយាមចូលរួមជជែកពិភាក្សាពិភាក្សាដេញដោលគ្នាឬក៏អាចនិយាយថាដំបូងយើងមើលទៅដូចជាការជជែកពិភាក្សាមួយតឹងតែងអញ្ចឹងតែបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រជុំនឹងមកយើងឃើញថាគាត់មានជាដំណោះស្រាយក៏ដូចជាគំនិតមួយដែលអាចនិយាយថាជាដំណោះស្រាយមួយដែលល្អសម្រាប់បញ្ហាដែលគាត់លើកឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគាត់មានគំនិតរួមគ្នានៅពេលដែលបញ្ចប់រាល់ការបញ្ចប់ប្រជុំនីមួយនីមួយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់តែងតែមានបានន័យថាត្រូវការការគ្រប់គ្រងពី governance របស់គេបានន័យថាអ្នកដែលរដ្ឋបាលនៅក្នុងរដ្ឋរបស់គេហ្នឹងគឺគេតែងតែបញ្ចប់ពីសហគមន៍គឺគេទៅចូលរួមការប្រជុំជាមួយនឹងខាងអញ្ញាថាចវាយក្រុងឬក៏ចវាយរដ្ឋរបស់គេហ្នឹងដើម្បីលើកឡើងពីបញ្ហាសហគមន៍របស់គេដែលគេបានជជែកពិភាក្សាហើយហ្នឹងដើម្បីលើកឡើងទៅខាងចវាយក្រុងដើម្បីគេសហការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានទៅដល់សហគមន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតណា
ចាមួយវិញទៀតខ្ញុំដឹងថារាល់និស្សិតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងវ៉ៃស៊ីលីនឹងនៅពេលត្រឡប់ទៅវិញនឹងគឺត្រូវធ្វើគម្រោងមួយហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាសម្រាប់ធីស្រុនខ្លួនឯងផ្ទាល់ថាតើគម្រោងត្រឡប់ទៅវិញនឹងចង់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីដែរដើម្បីចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងវ៉ៃស៊ីលីនឹង
សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដោយគម្រោងរបស់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើបញ្ហាការអប់រំនៅថ្នាក់បឋមសិក្សាទៅអនុវិទ្យាល័យបើមែនតើទៅគឺគម្រោងនឹងចេញពីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងអាចថាសបា4 3 14 10ហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនអនុវិទ្យាល័យតែមើលទៅខ្លួនឯងពេលហ្នឹងគឺអត់តែចង់ទៅរៀននេះគឺដោយសារតែយល់ដឹងថាតើអីទៅជាគោលដៅក្នុងការសិក្សានៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជាភាគច្រើនជាថាទៅសាលាហ្នឹងដើម្បីទៅជួបមិត្តភ័ក្តិនិងមានការកំសាន្តមួយចំនួននៅសាលាហ្នឹងឯងដល់ពេលឡើងចូលទី9ចូលទី9ចាប់ផ្ដើមសួរខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងអាចជាប់ diploma មកទៅដល់អញ្ចឹងទៅចាប់ផ្ដើមថាអត់ត្រូវប្រឡែងអញ្ចឹងទៀតទេត្រូវតែដៅគោដៅមួយថាត្រូវតែជាប់ថ្នាក់ទី9ឲ្យបានអញ្ចឹងក៏ផឹងផែងក៏បានជាប់ថ្នាក់ទី9ទៅហើយអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងឯងក៏ដែរនឹកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំទៅខេត្តកំពតឆ្នាំទៅ គឺខ្ញុំជួបជាមួយក្មេងៗមួយក្រុមដែលគាត់ធានទី5ទី6ហើយតែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសួរគាត់ថាតើអូនឯងធំឡើងចង់ធ្វើអីអញ្ចឹងដល់គាត់ថាគាត់ចង់ធ្វើកម្មកោរោងចក្រគាត់ចង់ធ្វើជាអ្នកចាំចការឲ្យគេចការមរិទ្ធនៅកពតហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាហ្នឹងមិនមែនជាក្តីសម័យរបស់គាត់ទេគាត់គ្រាន់តែទទួលព័ត៌មានហ្នឹងទៅជុំវិញសហគមន៍របស់គាត់ឲ្យគាត់ឃើញប៉ាម៉ាក់គាត់អាចថាធ្វើការរោងចក្រឬក៏ប៉ាម៉ាក់គាត់អ្នកចាំចការឲ្យគេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែមានក្តីសម័យធំជាងហ្នឹងហើយអ្វីដែលជួយគាត់ឲ្យមានក្តីសម័យធំជាងហ្នឹងគឺលុះត្រាតែមានការជ្រោមជ្រែងពីខាងណាមួយដើម្បីផ្ដល់ជាគំនិតឬក៏ពិភាក្សាឲ្យគាត់ហ្នឹងដើម្បីគាត់អ្នកថាគាត់ចង់បានអីនៅក្នុងជីវិត
ចាហើយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើធាស្រុននឹងធ្វើជាសកម្មភាពអ្វីខ្លះដើម្បីជួយឲ្យគម្រោងនេះទទួលបានលទ្ធផល
គម្រោងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងផ្ដល់គំនិតក៏ដូចជាយោបល់ក្នុងការតម្រង់ទិសឲ្យគាត់នឹងដៃគោដៃជីវិតគាត់ឬក៏ថាមិនបាច់ចាំថាចង់នឹងថាធ្វើអីតែបច្ចុប្បន្ននឹងចង់បានអីដូចខ្ញុំនឹងខ្ញុំការខ្ញុំចង់ធ្វើតែជាប់ diploma អីចឹងទៅអញ្ចឹងការដៃចំណុចទូចមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានគំនិតពេលដែលជាប់ diploma ទៅថាចង់បរិញ្ញាបត្របកាយគណិតអីចឹងទៀតចង់រៀនឲ្យបានលេខ1នៅក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងវាមានអីដែលបន្តគម្រោងហ្នឹងរហូតដល់យើងអាចដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងចង់ធ្វើអីទៅថ្ងៃអនាគតបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំក្មេងដែលនៅសហគមន៍នៅខេត្តកពតហ្នឹងមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសទៅទស្សនកិច្ចនៅតាមមហាវិទ្យាល័យសាលាដែលយើងដឹងថានៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺយើងមានមុខវិជ្ជាច្រើនមានវិស្វករមានខាងសារព័ត៌មានមានពេទ្យមានខាងគណនេយ្យមានខាងពាណិជ្ជកម្មអីចឹងទៅទាំងគាត់មានឱកាសទៅជជែកពិភាក្សាឬក៏ទៅទស្សនកិច្ចនៅទីនោះដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាអូវិស្វករគេធ្វើការងារបែបនេះអ្នកឯងត្រូវតែបកកាយគណិតបកកាយរូបអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់អាចសួរឯងតែខ្លួនឯងបកកាយមុខវិជ្ជាទាំងអស់នឹងអត់តែចង់រៀនវិស្វករអីចឹងនេះជាឱកាសមួយដែលឲ្យគណិតគាត់ថាតើគាត់ចង់ធ្វើអីបើគាត់បកកាយខ្មែរគាត់ថ្ងៃក្រោយគាត់អាចទៅជាសាព័ត៌មានឬក៏អ្នកនិពន្ធអីចឹងទៅអញ្ចឹងតែខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងអត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ក្មេងដែលគាត់ដឹងថាគាត់ជួនខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លះគាត់មានកូនដៅតែគាត់ខ្វះការតាំងចិត្តការជំរុញពីខាងក្នុងមក
ជាង
ខ្ញុំគិតថាបន្ថែមពីហ្នឹងខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់មានជាដែលអង់គ្លេសហៅ host family ឬក៏គ្រួសារនៅភ្នំពេញហ្នឹងក្នុងរយៈពេលកម្មវិធីមួយទៅ10ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់អាចមានឱកាសរស់នៅក្នុងគ្រួសារណាមួយ
ខ្ញុំចង់ដឹងតើហេតុអ្វីបានជាធីស្រុនចង់នាំសិស្សបឋមសិក្សាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមករស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសារខ្មែរយើងនៅភ្នំពេញដើម្បីឲ្យគាត់រៀនបានបទពិសោធន៍អីគេខ្លះដែរនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចគ្រួសារជាមួយនឹងគ្រួសារខ្មែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញនោះ
គាត់នឹងមានឱកាសនិយាយពិភាក្សាជាមួយគ្រួសារហ្នឹងព្រោះថាយើងដឹងស្រាប់ថាបញ្ហាភាពក្រីក្រនៅតែមានអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយគ្រូសាស្ត្រខ្លះគាត់ងើបពីភាពក្រីក្រដូចគ្នាអញ្ចឹងកូនក្មេងខ្លះគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ទទួលការជំរុញទឹកចិត្តមួយថាគាត់ឃើញគំរូមួយនៅខាងមុខគាត់ដែលគេងើបពីភាពក្រីក្រគាត់មានការងារមានអីបានល្អគាត់មានគ្រូសាស្ត្រគាត់មានកូនរហូតដល់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការជំរុញទឹកចិត្តឬក៏ជាអ្វីមួយពីខាងក្នុងឲ្យគាត់នឹងបន្តទៅមុខទៀតក្នុងការសម្រេចគម្រោងដែលគាត់បានដៅហើយនឹង
ចាសសូមអរគុណច្រើនកាយវិធស្រុននៃជានិស្សិតឆ្នាំទី3នៃ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍អំពីបទពិសោធន៍រៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល5សប្ដាហ៍សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណច្រើនបងជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនិស្សិតកៅធាស្រុនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Vicely នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់និស្សិតរូបនេះដើម្បីបង្កើតគម្រោងតម្រង់ទិសដៅជីវិតដល់សិស្សថ្នាក់បឋមសិក្សាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណនៅតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសកេនយ៉ាភាពក្រីក្របានធ្វើឲ្យក្មេងស្រីងាយនឹងរងគ្រោះចំពោះការមានផ្ទៃពោះពេលមិនទាន់ពេញវ័យនិងការមិនបានចូលសាលារៀនប៉ុន្តែកម្មវិធីមួយនៅក្នុងតំបន់នោះមានគោលបំណងជំរុញឲ្យក្មេងស្រីទាំងនោះឲ្យមានលទ្ធភាពប្រសើរឡើងដោយផ្ដល់កង់ឲ្យពួកគេធ្វើជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដើម្បីសិក្សានៅសាលារៀនលោក Lenny Rovaga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kakamega និងទីក្រុង Kisumu ប្រទេសកេនយ៉ាលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គ្រួសារអំបូនេកាឡារៀបចំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកដែលជាទម្លាប់ជាប្រចាំរបស់ខ្លួនថ្ងៃនេះនាងលូវីស លូសេណូអាយុ16ឆ្នាំបានចូលរៀនថ្ងៃដំបូងនៅក្នុងត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំនេះពីមុនលូសេណូត្រូវដើរប្រហែល10គីឡូម៉ែត្រដើម្បីទៅសាលារៀនប៉ុន្តែកង់ថ្មីមួយគ្រឿងរបស់នាងដែលផ្ដល់ដោយអង្គការ World Bicycle Relief នឹងជួយនាងឲ្យមានភាពងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនប្រជាជនអំបូនេកាឡាជាកសិករដែលរកប្រាក់បានតែ30ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការហូបចុកបង់ថ្លៃសាលារៀននិងការធ្វើដំណើរក្មេងស្រីភាគច្រើនឈប់រៀននិងមានផ្ទៃពោះនាងលូសេណូនិយាយពីការតស៊ូដែលក្មេងស្រីប្រឈមជាមួយនឹងអ្នករត់ម៉ូតូកង់3នៅតំបន់នោះ
ពួកគេបានជួយដឹកពួកយើងពេលឃើញពួកយើងដើរទៅរៀនពួកគេដឹកយើងពួកគេបានប្រាប់យើងឲ្យឈប់រៀនដែលការនិយាយដូចនេះគឺមិនល្អទេ
លោកអៃនីអាប់ប៊ុលវ៉ាដែលជាគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យប៊ូខៃវ៉ាក្នុងក្រុងកាកាមេហ្កាជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងកង់នៅសាលារៀននោះលោកមើលការខុសត្រូវលើការផ្ញើកង់របស់ក្មេងស្រីទាំងនោះលោកអាំប៊ុលវ៉ាថាការជំនះភាពក្រីក្រនៅតែជាបញ្ហាប្រឈម
កង់ភាកច្រើនខូចដោយសារក្រុមគ្រួសាររបស់ក្មេងស្រីទាំងនោះបានប្រើដូចជាដឹករបស់ធ្ងន់ក្នុងបរិមាណច្រើនជាដើមពួកគេមិនមានប្រាក់ដើម្បីជួសជុលកង់ទាំងនោះទេដូច្នេះហើយពេលខ្លះអ្នកមិនឃើញក្មេងទាំងនោះជិះកង់ទេ
អង្គការ World Bicycle Relief ដែលមានទីតាំងនៅក្រុង Chicago សហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភកង់ទាំងនេះតាមរយៈអង្គការ World Vision កាលពីឆ្នាំមុនអង្គការទាំងនេះបានបង្កើតរោងចក្រផលិតកង់នៅក្រុងគីស៊ូមូប្រទេសកេនយ៉ាកង់មួយគ្រឿងមានតម្លៃប្រហែល180ដុល្លារអាមេរិកដែលគ្រួសារភាគច្រើននៅតំបន់ជនបទនៃប្រទេសកេនយ៉ាមិនមានលទ្ធភាពទិញបានប៉ុន្តែដោយសារមានជំនួយពួកគេបានចែកកង់ប្រហែល 7,000 គ្រឿងឲ្យភាគច្រើនជាក្មេងស្រីនៅទូទាំងប្រទេសកេនយ៉ាលោក Peter Vechuli អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីចែកកង់នេះថាកង់ទាំងនេះជួយសម្រួលការរស់នៅរបស់ក្មេងៗប៉ុន្តែទីតាំងឆ្ងាយរបស់រោងចក្រផលិតកង់នេះនៅតែជាបញ្ហា
បញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះគឺការដឹកជញ្ជូនកង់ទាំងនោះដល់ផ្ទះរបស់ក្មេងៗទាំងនោះយើងចង់ដឹកជញ្ជូនឲ្យបានដល់កន្លែងជាច្រើនប៉ុន្តែយើងខ្វះធនធានយើងប្រឹងប្រែងចាត់ចែងធនធានដែលយើងមានស្រាប់ធ្វើយ៉ាងណាដឹកជញ្ជូនកង់ទាំងនោះឲ្យបានដល់កន្លែងជាច្រើន
កាលពីឆ្នាំមុននាងលូវីសលូសេណូបានជួបរៀនបណ្ដោះអាសន្នដោយសារខ្វះមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយសារកង់ទាំងនេះនាងនិងក្មេងស្រីផ្សេងទៀតនឹងមានលទ្ធភាពចូលរៀនក៏ដូចជាបន្តក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ដែលជាជំងឺមិនឆ្លងតាមការប្រស័យតាក់ទងគ្នាកំពុងតែរីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកជំងឺនេះបណ្ដាលឲ្យមានកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមខ្ពស់ខុសពីធម្មតាដែលអាចនាំទៅរកជំងឺបេះដូងពិការអវយវៈបាត់បង់ចក្ខុវិញ្ញាណឈឺចាប់សរសៃប្រសាទនិងជំងឺជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនៃរបៀបរស់នៅរបស់មនុស្សដូចជាការធ្វើលំហាត់ប្រាណនឹងការទទួលរបបអាហារប្រសើរជាងមុនអាចធ្វើឲ្យមានផលវិជ្ជមានយ៉ាងច្រើនប្រទេសមិចសិចកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យរបបអាហារសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនកាន់តែប្រសើរឡើងដោយបានយកពន្ធលើភេសជ្ជៈទាំងឡាយណាដែលមានជាតិស្ករការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថាពន្ធលើផលិតផលមានជាតិស្ករទាំងនោះអាចជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់បានយ៉ាងច្រើនក៏ដូចជាការស្លាប់ដោយជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមបេះដូងផងដែរលោកជូដេកាភឿនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលមិចសិចបានកំណត់យកពន្ធ 10% លើភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្ករក្នុងឆ្នាំ2014នេះជាការព្យាយាមលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនជ្រើសយកជម្រើសផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អដោយសារតែប្រទេសនេះមានការកើតឡើងខ្លាំងនៃករណីលើសទម្ងន់រួមទាំងការរាតត្បាតនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកស្រី Kirsten Bibindermengo សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ California San Francisco បានដឹកនាំការសិក្សាមួយស្ដីពីផលប្រយោជន៍ចម្បងចំពោះសុខភាពកើតចេញពីការបង់ពន្ធអ្នកស្រីនិយាយថាការយកពន្ធនេះបានផ្ដល់ផលដ៏ធំធេងរួចមកហើយ
Purchases of sugary beverages have dropped in Mexico.
ការជាវភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្ករបានធ្លាក់ចុះ 12% នៅប្រទេសមិចស៊ិក
ការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាការកាត់បន្ថយទទួលទានភេសជ្ជៈមានជាតិផ្អែមអាចធ្វើឲ្យសុខភាពប្រសើរឡើងជាពិសេសចំពោះជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Bibindermengo និយាយថាអ្នកស្រីរំពឹងថាការកាត់បន្ថយជាតិស្ករក្នុងភេសជ្ជៈនេះនឹងកើតមាននៅប្រទេសមិចស៊ិក
There are about 200,000 cases of diabetes that we would anticipate.
យើងរំពឹងថាករណីជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រហែល 200,000 ករណីនឹងឡើងកើតមាននៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខប្រសិនបើការបន្ថយការទទួលទានជាតិផ្អែមនៅតែបន្តដែលជាការរួមចំណែកដោយសារតែការដំឡើងពន្ធនេះហើយនេះក៏ជាប្រយោជន៍ដ៏ធំមួយចំពោះសុខភាពថែមទាំងអាចសន្សំថវិកាបានច្រើនទៀតផងថវិកាប្រហែល 1,000 លានដុល្លារទំនងជាត្រូវបានសន្សំដោយសារតែការកាត់បន្ថយការចំណាយសម្រាប់ថែទាំសុខភាព
ប៉ុន្តែការដាក់ពន្ធលើទំនិញមិនថានៅប្រទេសមិចស៊ិកឬនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺមិនសូវជាមានការពេញចិត្តឡើយអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យបានបញ្យល់ថា
So there's definitely been opposition to taxes. People usually are not fond of taxes and
ដូច្នេះការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបង់ពន្ធនេះពិតជាកើតមានជាមិនខានប្រជាជនមិនចូលចិត្តបង់ពន្ធនោះទេហើយច្បាស់ណាស់ថាសមាគមភេសជ្ជៈអាមេរិកបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងពន្ធអាករនានាជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែយើងគួរតែដឹងដែរថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានបញ្ចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុននេះដែលបង្ហាញពីទីកន្លែងដែលបានអនុវត្តការយកពន្ធទាំងនេះរបាយការណ៍នោះបង្ហាញថាការយកពន្ធបែបនេះជាឧបករណ៍សំខាន់ដើម្បីជួយពួកយើងទប់ទល់ការកើនឡើងនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមទូទាំងពិភពលោក
កិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអនុម័តពន្ធលើភេសជ្ជៈសូដាទទួលបានលទ្ធផលផ្សេងផ្សេងគ្នានៅតាមទីក្រុងនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នករិះគន់ជាពិសេសឧស្សាហកម្មភេសជ្ជៈនិយាយថាវាអាចផ្ដល់ផលអាក្រក់ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Bibindermengo បានព្រមានថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2មិនមែនត្រឹមតែជាបញ្ហារបស់ប្រទេសមិចស៊ិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេ
The diabetes problem is a worldwide problem. Rates of diabetes have risen.
ជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាបញ្ហាសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលអត្រានៃជំងឺនេះបានកើនឡើងស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើសកលលោកនេះប្រទេសមិចស៊ិកក៏កំពុងតែមានបញ្ហាខ្លាំងជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះដែរប្រទេសនេះមានអត្រាជំងឺទឹកនោមផ្អែមខ្ពស់បំផុតនៅទ្វីបអាមេរិកហើយប្រទេសនេះក៏មានអត្រាខ្ពស់បំផុតនៃការទទួលទានភេសជ្ជៈមានជាតិស្ករផងដែរ
កាលពីមុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យ11នាក់មានម្នាក់មានកម្រិតជាតិស្ករខ្ពស់ដែលឈានទៅរកការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺកើតមានម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Bibindermengo បានបញ្យល់ថា
That has to do, of course, with individual behaviors, but also has to do with the environment.
នេះគឺដោយសារតែឥរិយាបថរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗហើយក៏ដោយសារតែបរិយាកាសជុំវិញដែរដូចជាបរិយាកាសចំណីអាហារដែលពួកយើងរស់នៅសប្តាហ៍ជាបរិយាកាសសម្បូរទៅដោយអាហារកំប៉ុងមានជាតិស្ករច្រើនវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់សង្គមយើងទាំងអស់គ្នានេះជាស្ថានភាពដែលយើងពិតជាអាចការពារបាន
ប្រទេសកាន់តែច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងយកតម្រាប់តាមរបបអាហារបែបប្រចាំប្រទេសដែលជារឿយៗសម្បូរទៅដោយជាតិស្ករសារធាតុធ្វើឲ្យធាត់និងមានជាតិប្រៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាទម្លាប់របបអាហារទាំងនោះបាននាំឲ្យមានការជំងឺមិនឆ្លងបូករួមនឹងកង្វះលំហាត់ប្រាណការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់និងការសេពគ្រឿងស្រវឹងលើសកម្រិតជំងឺទាំងនោះរួមមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមមហារីកជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងជំងឺផ្លូវដង្ហើមជំងឺទាំងនេះបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន38លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមកើតទៅលើកុមារកើតមាននៅពេលដែលលំពេងអាចផលិតជាតិអាំងស៊ុយលីនបានតិចតួចឬមិនអាចផលិតបានតែម្ដងសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យជាតិគ្លូកូសដែលជាជាតិស្ករចម្បងសម្រាប់ផលិតថាមពលហើយមូលហេតុពិតប្រាកដយ៉ាងណានោះមិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងនោះទេការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទនេះរួមមានការទទួលទានថ្នាំដែលមានសារធាតុអាំងស៊ុយលីនជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខែវិច្ឆិកាគឺជាខែដែលគេប្រារព្ធកម្មវិធីយល់ដឹងអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុពេជ្ជនដា VOA ទីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការពិនិត្យសុខភាពទារកនៅក្នុងផ្ទៃដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់នឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសារធាតុគីមីនៅក្នុងរបស់របរប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបានធ្វើឲ្យអាមេរិកចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារទៅលើការថែទាំសុខភាពតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
អ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់របស់ VOA ត្រូវគេចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសទូគី
ប្រទេសស្វីសបោះឆ្នោតដើម្បីពន្យារដំណើរការបញ្ឈប់ការសាងសង់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររ
ដ្ឋាភិបាលទួរគីចោទប្រកាន់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពីការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសសេរី
អនាគតប្រទេសគុយបាមានភាពស្រពិចស្រពិលបន្ទាប់ពីលោកអតីតប្រធាននៃទឹកដីគុយបាហ្វីដែលកាស្ត្រូទទួលមរណភាពនិងបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំក្លាយជាប្រធាននៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនាអាណត្តិបន្ទាប់
តទៅនេះលោកចឹងពូជីនិងលោកភីសុភាដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញ
អរគុណលោកស្រីខាជីចាន់ហ្វាគីនអ្នកយកព័ត៌មានដែលធ្វើការឲ្យ VOA បានត្រូវពួកអាញាធរទួគីចាប់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ឌីយ៉ាបាគីសេចក្តីលម្អិតនៃការចាប់ខ្លួនរបស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានត្រូវបញ្ជូនដោយក្រុមគ្រួសាររបស់មិត្តភ័ក្តិដែលបាននិយាយថាហេតុផលចំពោះការឃុំឃាំងលោកស្រីវ៉ាគីននៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីបាននិយាយថាពីព្រោះតែស្ថានភាពអាសន្នបានប្រកាសនៅក្នុងតំបន់នោះសម្បីតែមេធាវីរបស់លោកស្រីក៏មិនអាចតាក់ទងជាមួយលោកស្រីអស់រយៈពេល5ថ្ងៃមកហើយលោកស្រីវ៉ាគីនជាអ្នកយកព័ត៌មានទី2ដែលធ្វើការឲ្យអង្គការសារព័ត៌មានបរទេសដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកស្រីហាទីកាមើដែលធ្វើការឲ្យទូរទស្សន៍ BBC របស់អង់គ្លេសផ្សាយជាភាសាទួគីបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តសឺតនៃប្រទេសទួគីនៅចំណុចឆែកឆេររបស់ប៉ូលីសខណៈដែលលោកស្រីធ្វើដំណើរទៅរាយការណ៍ពីការបាក់ដីនៅអណ្ដូងរ៉ែទុងដែងនៅដើមខែនេះលោកអូលីវីយ៉ាបេត្រង់អ្នកធ្វើការឲ្យកសែតរបស់បារាំងបានត្រូវចាប់ខ្លួនខណៈដែលរាយការណ៍នៅក្នុងតំបន់ Gaziantep ព្រំដែនខាងជើងរបស់ទួគីជាមួយប្រទេសសេរីលោកបានត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសបារាំងវិញចាប់តាំងពីការប្រកាសស្ថានភាពគ្រាអាសន្នអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានជោគជ័យនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាមករដ្ឋាភិបាលទួគីបានបិទកសែតចំនួន15នៃកសែតជិត195នៅក្នុងប្រទេសទួគី
ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសស្វីសបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាថាតើគួរពន្យារដំណើរការបញ្ឈប់ការសាងសង់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរឬក៏យ៉ាងណានោះការស្ទង់មតិនានាបានបង្ហាញថាអ្នកបរិស្ថានបានធ្វើការតវ៉ាចំពោះការសាងសង់រោងចក្រទាំងនេះប្រសិនបើការបោះឆ្នោតបញ្ឈប់ការសាងសង់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនេះទទួលបានការបោះឆ្នោតគាំទ្រប្រទេសស្វីសនឹងបិទម៉ាស៊ីនបង្កើតធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរចំនួន5នៅឆ្នាំក្រោយនឹងបិទម៉ាស៊ីន2ថែមទៀតនៅឆ្នាំ2029បន្ទាប់ពីមានគ្រោះមហន្តរាយរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងទីក្រុងហ្វូកូស៊ីម៉ានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ2011មកប្រទេសស្វីសក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងទៀតដែរបានសច្ចាថានឹងបញ្ឈប់ដំណើរការម៉ាស៊ីនបង្កើតធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដែលចាស់ទ្រុឌទ្រោមនានាដែលបច្ចុប្បន្ននេះម៉ាស៊ីនទាំងនោះផលិតអគ្គិសនីបានចំនួន 40% សម្រាប់ប្រទេសស្វីសនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃគម្រោងធម្មពលដែលគ្រោងនឹងធ្វើរហូតដល់ឆ្នាំ2050រដ្ឋាភិបាលស្វីសបានយល់ព្រមមិនធ្វើការសាងសង់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរផ្សេងទៀតដើម្បីជំនួសរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនដែលរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចដំណើរការបានដោយសុវត្ថិភាពដោយសារតែមានការខ្វាយខ្វល់ពីសាធារណជនទូទៅប្រទេសស្វីសមិនបានកសាងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរបន្ថែមទៀតទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ1984មកម្ល៉េះ
យ យោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាណាដូលូរបស់ទួរគីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយោធានៃប្រទេសទួរគីបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសទួរគីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអគ្គសេនាធិការទួរគីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកឧទាម22នាក់មានរោគសញ្ញាពីអ៊ូស្មានគីមីបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារគ្រាប់រ៉ុកកែតនៅផ្នែកខាងជើងនៃតំបន់អាល់រ៉ៃនៃជិតព្រំដែនជាមួយសេរីនិងទួរគីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាតើការវាយប្រហារនោះបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាទេបណ្ដាញព័ត៌មានទួរគីបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមនុស្សត្រូវរបួសបានចលៀសចេញទៅកាន់ទីក្រុងគីលីសព្រំដែនទួរគីដែលនៅទីនោះពួកគេបានត្រូវគេធ្វើតេស្តមានសារធាតុអាវុធគីមីការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រទេសសេរីបានក្លាយជាការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2011មកកាលពីខែសីហាសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានភស្តុតាងល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសន្និមត់ពីការវាយប្រហារអ៊ូស្មាន់ក្លរីនទៅលើទាហានរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីហើយនឹងការវាយប្រហារទៅលើក្រុមភេរកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាម
អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកការទូតនិងអ្នកវិនិយោគដែលសិក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគុយបាកំពុងព្យាយាមស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលនឹងអាចកើតឡើងចំពោះប្រទេសនេះនិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនេះជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកអតីតប្រធានាធិបតីគុយបា Fidel Castro បានទទួលមរណភាពរួចមកការប្រមាថមើលអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសគុយបានិងទំនាក់ទំនងប្រទេសនេះជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាន់តែមានភាពស្រពិចស្រពិលបន្ថែមទៀតដោយសារតែលោក Donald Trump ដែលជឿទៅនឹងជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនាអាណត្តិបន្ទាប់មានទស្សនវិស័យខុសឆ្ងាយខ្លាំងពីប្រធានាធិបតីពីមុនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសគុយបាបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានការប្រេះឆាអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចំណែកឯលោក Donald Trump វិញកំពុងតែតែងតាំងមន្ត្រីកម្ពុជាមួយរូបដែលមានទស្សនៈតឹងតែងចំពោះប្រទេសគុយបាលោក Jose Azer ដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រទេសគុយបាមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Miami បាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសគុយបាគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងហើយស្ថានភាពនេះនឹងនៅតែយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងដដែលដរាបណារដ្ឋាភិបាលគុយបាផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់នានាដែលប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលប្រទេសគុយបាកំពុងតែត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
គណៈបកកុម្មុយនីសគុយបាបានចេញក្រឹតច្បាប់ឲ្យមានការកាន់ទុកថ្នាក់ជាតិរយៈពេល9ថ្ងៃសម្រាប់លោក Fidel Castro ផែនការនេះបានត្រូវប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដោយគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមដ៏មានអំណាចរបស់បកប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីទូរទស្សន៍រដ្ឋគុយបាបានប្រកាសពីការស្លាប់របស់លោក Castro ទូរទស្សន៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអតីតមេដឹកនាំគុយបាអាយុ90ឆ្នាំនឹងត្រូវគេបូជាក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតនោះទេក្នុងអន្លង់ពេលនៃការកាន់ទុកផ្លូវការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកបានហាមឃាត់សកម្មភាពសាធារណៈនិងការកំសាន្តសប្បាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកគុយបាក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍នឹងត្រូវកំណត់សម្រាប់កម្មវិធីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងស្នេហាជាតិពួកអាញាធរគុយបានិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋគុយបាអាចសម្ដែងនឹងការគោរពរបស់ខ្លួនដោយចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះនៅវិមានរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ឡាហាវ៉ានចំពោះលោក Jose Mati អ្នកកវីនិងជាអ្នកមេដឹកនាំឯករាជ្យនៅសតវត្សទី19ការកាន់ទុកសាធារណៈមានគម្រោងធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារនៅទីលានបដិវត្តទីក្រុងឡាហាវ៉ាននិងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងប្រទេសអធិធិរបស់លោក Castro នឹងត្រូវបញ្ចុះនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូនៅក្នុងទីក្រុង San Diego de Cuba ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសគុយបា
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានបង្កើតវិធីសាស្ត្រមួយដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីពិនិត្យរកមើលភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះទារកដែលមានអាយុមិនលើសពី5សប្តាហ៍នៅក្នុងផ្ទៃក
ការធ្វើតេស្តដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីពិនិត្យរកមើលភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរីកលូតលាស់របស់ទារកនៅខាងក្នុងផ្ទៃអ្នកស្រី Jessica Berman រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Super Chinda ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមគ្រូពេទ្យសម្ភពបានធ្វើតេស្តទៅលើក្រុមស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដោយយកទឹករំអិលឬក៏យកជាលិកាតូចមួយរបស់សក់ទៅពិនិត្យមើលមើលជំងឺដែលជាទូទៅកើតទៅលើទារកចាប់តាំងពីចាប់កំណើតមកដំណើរការធ្វើតេស្តនេះត្រូវបានគេហៅថាការចាក់យកទឹករំអិលមកពិនិត្យដែលគេអាចធ្វើបាននៅចុងត្រីមាសទី1នៃការមានផ្ទៃពោះរបស់ស្ត្រីដំណើរការធ្វើតេស្តនេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់តិចតួចដល់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃដែលអាចឲ្យទារកនោះពិការឬស្លាប់បានក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតបានរិះរកវិធីសាស្ត្រដែលមានសុវត្ថិភាពជាងនេះដោយបានពិចារណាទៅលើការធ្វើតេស្តតាមរយៈមាត់ស្បូនដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Pap smear វិធីសាស្ត្រនេះគឺគេយកភ្នាក់ដែលស្ថិតនៅរយៈបំផុតនៃស្បូនរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងនោះបានដឹងអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកហើយថាសក់ដែលគ្របដណ្ដប់និងចិញ្ចឹមទារកក្នុងផ្ទៃឲ្យលូតលាស់និងបង្កើតកោសិកាទារកនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយហើយយើងអាចយកកោសិកានេះបានតាមរយៈការធ្វើតេស្ត Pap smearអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺថាកោសិការបស់ម្ដាយគឺនៅលីលំជាមួយនឹងកោសិការបស់ទារកដែលកំពុងរីកលូតលាស់នៅក្នុងផ្ទៃក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញវិធីញែកកោសិកាទាំងនោះចេញពីគ្នាតាមរយៈវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយយកហ្សែនទាំងនោះទៅពិនិត្យរកមើលការប្រែប្រួលនៅក្នុង DNA របស់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺលោក Sasha Drulo ជីវវិទូ Molecule នៅសាកលវិទ្យាល័យ Wayne State University ក្នុងទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan មានប្រសាសន៍ថា
As you can imagine, all those cells are covered with maternal DNA, and this did mask a lot of the results in the beginning.
ដោយអ្នកធ្លាប់គិតហើយថាកោសិកាទាំងអស់នោះនៅលាយឡំជាមួយនឹង DNA របស់ម្ដាយហើយវាបានបិទបាំងលទ្ធផលជាច្រើននៅក្នុងការបង្កកំណើតដំបូងរបស់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃហើយឥឡូវនេះយើងពិតជារីករាយណាស់ដែលយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់នេះបាន
លោក Drulo និងសហការីរបស់លោកបានយក DNA របស់ម្ដាយនិងសំណាក់នៃកោសិកាដែលយកចេញពីសក់មកធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាតាមរយៈការប្រើវិធីសាស្ត្រពិសេសនេះគេអាចវាស់ស្ទង់ពីការបញ្ចេញជាតិប្រូតេអ៊ីនដោយកោសិការបស់សក់វិធីនេះធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអាចញែក DNA របស់ទារកចេញពី DNA របស់ម្ដាយបាននៅពេលអនុវត្តវិធីសាស្ត្រត្រួតពិនិត្យទៅលើកោសិកាដែលបានពីការធ្វើតេស្ត Pap smear ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអាចកំណត់បានថាមួយណាជាកោសិការបស់ម្ដាយនិងមួយណាជាកោសិការបស់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនវដ្ដី Science Translational Medicineការស្រាវជ្រាវនេះបានបង្ហាញពីការធ្វើតេស្តដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតិចជាង5សប្តាហ៍លោក Drulo ថ្លែងថាមិនយូរទៀតទេវិជ្ជបណ្ឌិតអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រធ្វើតេស្តមាត់ស្បូនឬ Pap smear នេះដើម្បីរកមើលភាពមិនប្រក្រតីនៃការលូតលាស់របស់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃបានលោក Drulo បានបន្តថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាបន្តទៀតនឹងប្រើប្រាស់វិធីរកមើលភាពមិនប្រក្រតីនៃការលូតលាស់របស់ទារកនៅក្នុងស្បូនដែលអាចព្យាបាលបានពេលទារកនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភចិន្តា VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
ការប៉ះពាល់បង្កដោយសារធាតុគីមីកម្រិតទាបប្រចាំថ្ងៃដែលមាននៅក្នុងរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលើការថែទាំសុខភាពនិងពិការភាពនេះបើតាមការសន្និដ្ឋាននៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលបានបង្ហាញថាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសរសៃប្រសាទនិងភាពមិនអាចបង្កកំណើតគឺគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ពីរនៃបញ្ហាដែលបណ្ដាលមកពីអ្វីដែលគេហៅថាធាតុបង្អាក់ដំណើរក្រពេញផលិតអរម៉ូនរបស់មនុស្សអ្នកស្រី Jessica Berman នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Super Chinda ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់កម្រិតទាបត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងសម្ភារៈផ្សេងៗដូចជាដបទឹកផ្លាស្ទិកចំណីអាហារកំប៉ុងប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងគ្រឿងសម្អាងនិងសារធាតុបន្ថយអណ្ដាតភ្លើងការសិក្សាថ្មីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កនិងត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងប្រតិបត្តិតាមអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះថា The Lancet Diabetes and Endocrinology បានបង្ហាញថាថវិកាចំណាយលើការថែទាំសុខភាពប្រចាំឆ្នាំដោយសារការប៉ះពាល់សារធាតុគីមីទាំងនេះគឺមានប្រមាណជាង$3,400,000ទឹកប្រាក់នេះមានចំនួនស្មើនឹង 2.3% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសហើយការប្រមូលផ្ដុំនៃសារធាតុទាំងនោះបង្កឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីនៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនិងអាកប្បកិរិយាផ្សេងៗដូចជាភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការផ្ដោតលើអ្វីមួយដោយសារតែមានភាពសកម្មហួសហេតុឬហៅថា ADD និងភាពលំបាកក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងរបស់កុមារឬ Autism ភាពមិនអាចបង្កកំណើតបានការខូចទ្រង់ទ្រាយពីកំណើតនិងជំងឺមហារីកផ្សេងៗទៀតសារធាតុគីមីដែលមានធាតុបង្អាក់ដំណើរគ្រប់ពេញផលិតអរម៉ូនដែលគេហៅយ៉ាងខ្លីថា ED ក៏អាចបង្អាក់ដល់ដំណើរការនៃប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយកាឡូរីដែលជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យមនុស្សកើតជំងឺធាត់និងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោក Leonardo Transcende សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាននៅមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ New York លោកសាស្ត្រាចារ្យ Transcende គឺជាសហការីនិពន្ធនៃការសិក្សាដែលធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណអំពីការចំណាយថវិកាលើការថែទាំសុខភាពដែលបង្កដោយធាតុបង្អាក់ដំណើរគ្រប់ពេញផលិតអរម៉ូនដែលការសិក្សានេះបានប្រើប្រាស់គំរូតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រក្នុងការគណនាទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យនិងក្រុមការងាររបស់លោកបានប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានមកតាមរយៈការយកផលិតនៃសំណាក់ទឹកនោមនិងឈាមរបស់អ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងទំហំដ៏ធំមួយក្នុងការរុករកវត្តមាននៃធាតុបង្អាក់ ED នេះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Transcende បានមានប្រសាសន៍ថាតួលេខទឹកប្រាក់ចំនួន$3,400,000នេះអាចជាតួលេខត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយពីព្រោះក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវគណនាលើការចំណាយតែ 5% នៃធាតុបង្អាក់ដំណើរគ្រប់ពេញផលិតអរម៉ូនតែប៉ុណ្ណោះលោកសាស្ត្រាចារ្យបានបញ្ជាក់ថា
And we only added up costs that were published in the peer-reviewed literature documenting effects of the diseases
យើងគ្រាន់តែបូកតួលេខចំណាយដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងឯកសារទ្រឹស្ដីដែលបានកត់ត្រាការចំណាយលើការព្យាបាលជំងឺទាំងនេះនិងការចំណាយផ្សេងៗទៀតតួលេខនេះជាធម្មតាយើងមិនទាន់បូកបន្ថែមលើការចំណាយលើសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តដែលបង្កដោយជំងឺនានាដូចជាការរងទុក្ខលំបាករបស់មនុស្សដែលទាំងអស់នេះក៏រាប់ចូលក្នុងតម្លៃនៃសង្គមផងដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះក៏បានបង្ហាញព័ត៌មានល្អមួយចំនួនដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យ Transcende បានមានប្រសាសន៍ថាមានវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលយើងអាចកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់លើសារធាតុគីមីដែលបង្អាក់ដំណើរគ្រប់ពេញផលិតអរម៉ូននេះលោកសាស្ត្រាចារ្យមានប្រសាសន៍បន្តថា
Families can eat organic they can avoid the use of pesticides in their homes to prevent unwanted creatures they can
ក្រុមគ្រួសារទាំងឡាយគួរជ្រើសរើសម្ហូបអាហារសរីរាង្គពួកគេអាចជៀសវាងការប្រើប្រាស់ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតសម្រាប់ទប់ស្កាត់សត្វល្អិតនានានៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគេពួកគេអាចជៀសវាងការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់ចម្អិនអាហារក្នុងម៉ាស៊ីនមីក្រូវ៉េវកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ចំណីអាហារកំប៉ុងអាលុយមីញ៉ូមពួកគេអាចជៀសវាងការលាងចានឆ្នាំងដោយប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកដបទឹកផ្លាស្ទិកកម្រិតលេខ3 6និង7
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃការសិក្សានេះបានយកគំនិតសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះចេញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្រដៀងគ្នាមួយដែលត្រូវបានធ្វើនៅទ្វីបអឺរ៉ុបលោកសាស្ត្រាចារ្យ Transcende បានមានប្រសាសន៍ថានៅទ្វីបអឺរ៉ុបការចំណាយថវិកាលើការថែទាំសុខភាពដោយសារតែសារធាតុបង្អាក់ដំណើរគ្រប់ពេញផលិតអរម៉ូនគឺមានក្នុងកម្រិតទាបជាងនៅអាមេរិកពីព្រោះទ្វីបអឺរ៉ុបមានលិខិតបទដ្ឋានរឹងមាំសម្រាប់គ្រប់គ្រងលើសារធាតុគីមីដែលនេះក៏ជាតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុពេជ្ជន្តា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពីដើមខែតុលាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត William R. Brownfield ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការយល័យខាងកិច្ចការគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិនិងការពង្រឹងច្បាប់ហៅកាត់ថា INL បានចូលរួមក្នុងសន្និសីទរបស់សមាគមអន្តរជាតិនៃពួកមេប៉ូលីសហៅកាត់ថា IACP នៅក្នុងទីក្រុង San Diego នៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយលោក Renato Sales ស្នងការសន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសមិចស៊ីកដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងសមត្ថភាពនៃការពង្រឹងច្បាប់ ដែលកំពុងមានធ្វើតាមរយៈការផ្ដាំគំនិតមេរីដានិងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដែលមានធ្វើបន្តអំពីបញ្ហាសន្តិសុខលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រី Brownfield បានស្វាគមន៍ការគាំទ្រពេញលេញរបស់លោកស្នងការ Sales ដើម្បីឲ្យបានសម្រេចស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅក្នុងស្ថាប័នសន្តិសុខមិចស៊ីកតាមរយៈការផ្ដាំគំនិតមេរីដាការផ្ដាំគំនិតមេរីដាជាភាពដៃគូមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មមានការរៀបចំនិងអំពើហិង្សាមានតក្កិននឹងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះនៅពេលដែលពង្រឹងការគោរពដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងវិធាននៃច្បាប់ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍នៃការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នានិងមានការបែងចែកការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការគោរពឯករាជ្យប្រកបដោយអធិបតេយ្យភាពកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះបានកសាងទំនុកចិត្តដែលផ្លាស់ប្ដូរការតាក់ទងទ្វេភាគីតាមរយៈការផ្ដាំគំនិតមេរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពដៃគូមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមិចស៊ីកដើម្បីបង្អាក់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនមានការរៀបចំកំណែទម្រង់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានវិធាននៃច្បាប់ប្រកបដោយចីរភាពនិងគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតព្រំដែនមួយសម្រាប់សតវត្សទី21និងកសាងសហគមន៍ខ្លាំងនិងមិនទ្រុឌទ្រោមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទ្វេភាគីពង្រីកជំនួយដល់ពួកបុគ្គលិកនៃផ្នែកពង្រឹងច្បាប់កម្រិតរដ្ឋនិងពួកបុគ្គលផ្នែកយុតិធម៌គាំទ្រស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសពួកប៉ូលីសប្រព័ន្ធយុតិធម៌និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពង្រីកព្រំដែនរបស់យើងដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ហួសពីការហាមប្រាមមិនឲ្យមានការរត់ពន្ធដោយមានរួមបញ្ចូលការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើដំណើរត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នឹងកសាងសហគមន៍មានស្ថិរភាពដែលអាចទប់ទល់នឹងគំនិតសង្កត់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មនិងអំពើហិង្សាបានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ប្រាក់ $2,500,000,000ចាប់តាំងពីការផ្ដាំគំនិតមេរីដាបានចាប់ផ្ដាំអនុវត្តក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2008មកសកម្មភាពខ្លះតាមរយៈដៃគូនេះមានរួមបញ្ចូលការអនុវត្តកំណែទម្រង់ទូលំទូលាយផ្នែកយុតិធម៌ដូចជាការវឹកវើពួកបុគ្គលិកផ្នែកយុតិធម៌ដែលមានរួមបញ្ចូលពួកប៉ូលីសពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតពួករដ្ឋអាជ្ញានិងពួកមេធាវីការពារជនជាប់ចោតការផ្ដាំគំនិតក៏គ្រប់គ្រងដែរដល់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធកែប្រែពួកអ្នកទោសការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមកខាងតុលាការនិងមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃប្រទេសមិចស៊ីកការនេះជួយដល់អន្តរកាលដែលកំពុងកើតមានក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកទៅកាន់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ថ្មីមួយប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មការផ្ដាំគំនិតនេះក៏ជួយផ្ដល់ប្រកាសដល់ការបង្រៀនអំពីការកសាងសមត្ថភាពពួកប៉ូលីសសម្រាប់ពួកបុគ្គលិកខាងការពង្រឹងច្បាប់នៃប្រទេសមិចស៊ីកដូចជាការស៊ើបអង្កេតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មការស៊ើបការសម្ងាត់អំពីឧក្រិដ្ឋជនកលយុទ្ធនិងកំភ្លើងកសលវិច័យការវិភាគខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងការវឹកវើពិសេសសម្រាប់កងឯកភាពនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយបញ្ហាក្រុមជនអ្នកលេងការជួញដូរមនុស្សការលាងប្រាក់កខ្វក់និងការចាប់ពង្រត់មនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពដែលបានធ្វើការជាមួយប្រទេសមិចស៊ីកដើម្បីផ្ដល់ឲ្យពួកមន្ត្រីខាងការពង្រឹងច្បាប់នៅទីនោះនៃការបើកបើននិងការគ្រប់គ្រងដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីបម្រើនិងការពារប្រជារាស្ត្រមិចស៊ីក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ9ខែម្នាក់បានត្រូវខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់ដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាជនចាស់ជនបះបោអ៊ីស្លាមបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសថៃប៉ូលីសបាននិយាយថាខ្មាន់កំភ្លើងដែលបានជិះម៉ូតូទៅកាន់កន្លែងនោះបានដើរតម្រង់ទៅកាន់ស្ត្រី2នាក់
ដែលកំពុងបរិភោគចំណីអាហារនៅតាមផ្លូវការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងស្រុកប៉ានារ៉េនៅខេត្តប៉ាតេនីហើយបានបាញ់ស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះមុនគេចខ្លួនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនោះបានស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនោះខណៈដែលស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលជាមិត្តភក្តិនៅរស់រានមានជីវិតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការអ៊ីណាននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាប្រធានរដ្ឋភ្លើងរបស់អ៊ីរ៉ង់បានចុះចេញពីតំណែងដោយសារការបុកគ្នាដល់បល្ល័ង្ករបស់រដ្ឋភ្លើងពីរខ្សែនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងដែលបានសម្លាប់អ្នកដំណើរ45នាក់សេចក្តីរាយការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Mohsen Pour Sayed Agahi បានផ្ញើលិខិតសុំចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយបានត្រូវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនអ៊ីរ៉ង់ទទួលយកលិខិតនោះហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាគ្រោះថ្នាក់នេះកើតមានឡើងដោយសារការសម្រេចចិត្តខុសបាតុករនៅបំពង់បង្ហូរប្រេងដាកូតាអាក់សេសអយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនធ្វើទៅតាមបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចាក់ចេញពីដីរបស់សហព័ន្ធដែលនៅទីនោះមនុស្សរាប់រយនាក់បានបោះជំរំនៅទីនោះអស់រាប់សិបកែបីថ្មីបើពួកមន្ត្រីរដ្ឋលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេចាក់ចេញក៏ដោយនេះតាមការបញ្ជារបស់អ្នករៀបចំចាត់ចែងយន្តហោះចម្បាំងអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ចំរថយន្តបំពាក់ដោយគ្រឿងកំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមជលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួន4នាក់បន្ទាប់ពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះបានបាញ់ប្រហារទៅលើប៉ុស្តិ៍យាមល្បាតរបស់យោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់Golan Heights នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីយោធាអ៊ីស្រាអែលទីហានហ្វីលីពីនដែលមានការគាំទ្រពីយន្តហោះចម្បាំងបានធ្វើការវាយប្រហារលើពួកអ្នកគាំទ្រជលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅក្នុងនោះមានពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរាប់សិបនាក់ដែលបានដណ្ដើមការកាន់កាប់សាលារៀនអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីយោធាទីហានហ្វីលីពីនទាំងនោះបានធ្វើការវាយប្រហារលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធម៉ូតនៅក្នុងក្រុងប៊ូទិចកាលពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សង្កត់ដែលបានរាយការណ៍ថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះនៅបន្តវាយប្រហារដោយក្របបែកបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានវាយប្រហារដោយការបំផ្ទុះក្របបែកកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាកន្លងទៅនៅក្នុងទីក្រុងដាវ៉ោស្ថិតនៅក្នុងភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស15នាក់ស្លាប់មនុស្សចំនួន6នាក់បានស្លាប់និង5នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយសារជំងឺហឺតដែលបណ្ដាលមកពីរន្ទះនេះជាករណីដ៏កម្រមួយកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះផ្គររន្ទះដែលបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍មុនបានបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងហើយបានជះក្លិនសាយភាយនៅពេលទីក្រុងមែលប៊នដែលធ្វើឲ្យមនុស្សដកដង្ហើមសោកយកក្លិនទាំងនោះចូលទៅក្នុងសួតប្រហែល1ភាគ3នៃអ្នកជំងឺដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺហឺតដែលបណ្ដាលមកពីក្លិនក្រពស្មៅនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមិនដែលកើតជំងឺហឺតកាលពីពេលមុនទេ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំដងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.